Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 5. oktobar. Vaši su domaćini producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Finiš je izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, a posmatrači registrovali rekordan broj nepravilnosti, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije Pod lupom.
Nažalost, zabilježene su i konkretne poruke kojima se poziva na nasilje ili diskriminaciju određenih pojedinaca ili grupa.
Član delegacije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope prati izbore poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović, koji poziva građane da glasaju.
Da shvate da je njihov glas najveći kapital koji imaju i najveći odraz pravde, jer je glas i siromašnog i bogatog, i Srbina, i Hrvata, i Bošnjaka i ostalih. Svakog građana jednako vrijedan.
Poslušajte i kako Hrvatska gleda na bosansko-hercegovačke izbore, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić.
Hrvatska politika trenutno ima previše svojih problema da bi uopće razmišljala o Bosni i Hercegovini, o tome što se tamo događa. Ni HDZ, ni vlada Andreja Plenkovića zbilja ne razmišljaju niti o podjeli Bosni, niti o trećem entitetu.
18 je godina od do danas nerazjašnjene smrti sudije Nebojše Simeunovića.
Sudija je naime, po svedočenju njegove sestre Jelene, uprkos pritiscima koje je trpeo, odbio da potpiše nalog za hapšenje jednih od nosilaca petooktobarskih demonstracija, rudara iz Kolubare.
Još poslušajte i kako se 6 od ukupno 22 ministra kosovske vlade nalazi na optužnicama i kako crnogorska vlada planira da uvede novčane kazne za neustajanje na intoniranje državne himne, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Treći veliki skup Pravda za Davida trebalo bi da počne na Trgu Krajine u Banja Luci u ovim trenucima. Predstavnici grupe Pravda za Davida pozvali su građane da i 194. okupljanje bude mirno i dostojanstveno. Davidova majka Suzana Radanović.
Koji su svjesni da ovako više ne ide, da se mora staviti tačka na ovu njihovu vladavinu bez zakonja.
Iz grupe Pravda za Davida također su saopštili da policija onemogućava njihove pristalice da dođu na Trg Krajine u Banja Luci. Ljudi iz Prijedora i Novog Grada krenuli su pješke, javlja N1. A u Sarajevu je zakazan novi protestni skup u znak podrške porodici Dženana Memića, koji je prije 2,5 godine stradao na Iliđi. Kako je najavljeno, još jednom će biti zatražen odgovor nadležnih organa na pitanje ko je ubio Dženana Memića. Dženanov otac Muriz Memić.
Novi organi ne preduzimaju ništa, oni i dalje šute, ne hapsi se niko, a imaju dobar osnov za hapšenje i da se konačno istina sazna.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je u petak da postoji opasnost od novog rata na Balkanu ako Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora i Kosovo ne budu osjećali da je Europska unija ozbiljna sa ponudom o budućem članstvu za njih, prenosi France Press. Ako se u veoma komplikovanoj situaciji u Europi poveća utisak da nismo sigurni u vezi sa nuđenjem perspektive članstva u Europsku uniju za Zapadni Balkan, onda ćemo možda vidjeti kasnije, a vjerovatno čak i prije toga, ono što smo vidjeli na Balkanu 90-ih, rekao je Juncker u obraćanju austrijskom parlamentu. Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove i izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister u razgovoru sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Beogradu je pohvalio napredak Srbije i napore vlade da nastavi sprovođenje najvažnijih reformi. Apelacioni sud u Skoplju potvrdio je bivšem premijeru Makedonije Nikoli Grujevskom kaznu od 2 godine zatvora zbog nezakonitosti u nabavci luksuznog blindiranog Mercedesa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Denis Mukwege i Nadia Murad dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za napore za okončanje upotrebe seksualnog nasilja kao oružja u ratu, saopštio u Oslu Nobelov komitet. Mukwege je ginekolog iz Demokratske Republike Kongo koji se specijalizovao za liječenje žrtava silovanja. Murad, pripadnica jezidi zajednice, bila je zarobljenica grupe takozvane Islamske države i sama žrtva seksualnog nasilja. Francuske vlasti su otvorile istragu nakon što je predsjednik Međunarodne policijske organizacije za saradnju Interpol Meng Hongwei nestao. Nakon što je otputovao u svoju rodnu Kinu, supruga šefa Interpola kontaktirala je policiju u Lyonu, francuskom gradu u kojem je sjedište Interpola, nakon što joj se nije javljao od 29. septembra kada je otputovao u rodnu Kinu. Senat Sjedinjenih Država u preliminarnom glasanju potvrdio je izbor Bretta Kavane za sudiju Vrhovnog suda uprkos optužbama za seksualno uznemiravanje. Kavanu je podržao 51 senator, dok je 49 bilo protiv u proceduralnom glasanju prije definitivne odluke o njegovom imenovanju, koja se očekuje najranije u subotu. Međutim, kako ocjenjuje Reuters, ukoliko nekolicina senatora koji su se do posljednjeg trenutka dvoumili promijene stav, izbor Kavane se još može dovesti u pitanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački građani u nedjelju glasaju na opštim izborima. Ove je godine registrovano više od 3 miliona i 350.000 birača. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, poslanike u Parlamentarnoj skupštini BH, Parlamentu Federacije BH, Narodnoj skupštini Republike Srpske te u 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom registrovala je, kako je danas rečeno, rekordan broj izbornih nepravilnosti. Marija Nautović.
U subotu 6. oktobra u 7 sati u Bosni i Hercegovini počinje izborna šutnja pred izbore zakazane za nedjelju 7. oktobra. Do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati zabranjene su sve javne političke aktivnosti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima više od 3 miliona birača. Biračka mjesta za građane bit će otvorena, kako je na konferenciji za novinare rekao predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić, u nedjelju u 7 sati.
Biračka mjesta sva trebaju biti otvorena u 6 sati, od strane biračkih odbora bit će otvorena kao i uvijek kada se utvrđuje sastav izbornog materijala, pregledava glasačko mjesto u prisustvo posmatrača, tako da u 7 sati je sve spremno da primi prve glasače.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini bira se ukupno 518 nosilaca mandata, a za ta mjesta se na ovim izborima nadmeće skoro 7.500 kandidata. Na glasačkim listićima naći će se ukupno 128 političkih subjekata, od toga 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. U odnosu na posljednje opšte izbore održane 2014. godine, broj je veći za 30 političkih subjekata, kaže Petrić.
Izbori će se provesti u cijeloj Bosni i Hercegovini kao opšti izbori na 5794 biračka mjesta i 314 mobilnih timova, što znači blizu 6000 ili okolo 6000 biračkih mjesta raznih kombinacija. Najveća, naravno, kombinacija tih biračkih mjesta su redovna biračka mjesta, 5380.
Od 77.000 paketa koji su poslani za glasanje van granica Bosne i Hercegovine, skoro polovina otišla je u Srbiju i Hrvatsku. Do danas se u Bosnu i Hercegovinu vratilo 47.000 paketa, od čega je 6.000 neuručena pošta, a 41.000 glasača u inostranstvu već je glasala. Više od 60 stalnih posmatrača koalicije pod lupom zabilježilo je rekordan broj izbornih nepravilnosti, od trgovine biračkim mjestima u 35 opština do zloupotrebe ličnih podataka građana u svrhu prijava za glasanje putem pošte. Ipak, kako kažu u ovoj organizaciji, najviše ih brine govor mržnje, zbog kojih su neki kandidati već kažnjeni od Centralne izborne komisije, ali kazne nisu urodile plodom, navodi Dario Jovanović, direktor koalicije pod lupom.
Nažalost, zabilježene su i konkretne poruke kojima se poziva na nasilje ili diskriminaciju određenih pojedinaca ili grupa, a koje trebaju biti predmet ozbiljne istrage istražnih organa kao izborne administracije.
S druge strane, u Centralnoj izbornoj komisiji tvrde da su učinili ogromne napore da svim biračima osiguraju siguran izlazak na izbore. Smatraju da su sve priče o manipulacijama tokom glasanja u inostranstvu pretjerane, jer je u ovu instituciju stiglo samo 600 prijava, kaže članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
A mi smo napravili sistem da tim biračima koje je bez nikovog znanja neko registrovao da glasaju putem pošte, da im se omogući da ostvare svoje biračko pravo u zemlji. I vrlo je važno da pravo koje imaju u Bosni i Hercegovini jednom u dvije godine zaista i koriste. Jednom u dvije godine birače Bosne i Hercegovine neko nešto pita.
Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ocjenjuje da je ovo do sada daleko najprljavija predizborna kampanja u poslijeratnom periodu, u kojoj su se koristili otvoreno nedozvoljeni načini prisile birača, od kojih su neki krivična djela.
Za mene je zabrinjavajuće da niko više ne krije da kupuje glasove, da ucjenjuje ljude, da se prijeti ljudima. Zato trebamo pokazati svoju neku građansku hrabrost i da stvarno svojim glasom pokušamo nešto mijenjati u ovoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Opšte izbore u Bosni i Hercegovini u nedjelju bi trebalo da nadgleda više od 60.000 posmatrača. Među njima je i oko 600 stranih. Kao član delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, izbore će pratiti poslanik njemačkog Bundestaga porijeklom iz Hrvatske, Josip Juratović. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hrihasanović.
Najvažnije je da birači u Bosni i Hercegovini iskoriste svoje demokratsko pravo i u što većem broju izađu na izbore, naglašava Josip Juratović, koji je izvjestilac njemačkog parlamenta za jugoistočnu Europu uz poruku BH biračima.
Da shvate da je njihov glas najveći kapital koji imaju i najveći odraz pravde, jer je glas i siromašnog i bogatog, i Srbina, i Hrvata, i Bošnjaka, i ostalih. Svakog građana jednako vrijedan. Taj jedan glas, to malo kapitala što imaju, pametno odrede kome će dati povjerenje. Drugo, da se ne koncentriraju na lidere i da ne biraju lidere, nego da biraju reprezentante koje će kasnije u parlamentima zastupati, jer najviši organ demokratskog sustava je parlament.
Predizborna kampanja je pretežno vođena ne za vlastite programe, nego protiv drugih, blateći protiv kandidate, što se može komentarisati i ovako.
Očigledno, političke strukture koje su ovdje u Bosni i Hercegovini imaju iskustva kako pridobiti najbolje glasove i, nažalost, se još uvijek lakše dobiju glasovi po pitanju straha, ratnih prijetnji ili šta ja znam, nego po pitanju šta nudi koja stranka. Na kraju kraju odlučuju građani na biračkom mjestu. Ja se nadam da će odlučivati po onome što stranke nude programski. Prije svega za budućnost svakog pojedinca, jer na kraju krajeva i svaki pojedini daje glas ko će za njega 4 godine odlučivati. Dakle, radi se o njegovom osobnom interesu, nikakvim interesima nacije, naroda, vjere ili tako dalje. Tu se radi o osobnom interesu i nadam se da će to ljudi i građani tako vidjeti.
Podsjećajući da se i ovi izbori održavaju bez otklanjanja diskriminacije u izbornom procesu, odnosno bez provođenja presuda Europskog suda za ljudska prava, Juratović kaže da bi to pitanje trebalo biti značajno za sve građane u Bosni i Hercegovini.
Ako neko želi jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, ako neko želi slobodu i mir u Bosni i Hercegovini, onda mora poštivati osnovna ljudska prava svakog pojedinca, i ne samo prava, nego i ravnopravnosti svakog pojedinca. Mora biti iznad kolektivnih ciljeva. Dakle, bez te implementacije Bosna i Hercegovina nema šta tražiti u Europskoj uniji, jer nema nikakve šanse. Bosna i Hercegovina, to znam sigurno, barem ne u ovu Europsku uniju koju ja znam, nikada ne uđe.
Uz konstataciju da u programima političkih partija gotovo i nema europskih integracija, Juratović odnos u političara zaključuje.
Stalno govore da žele u Europsku uniju, ali kad se gleda u praksi, sve čine da do toga ne dođe, jer znaju se jako dobro koja su poglavlja ključna. Dakle, vidilo se po Hrvatskoj, momentalno se može pratiti i Crna Gora i Srbija i tako dalje. Dakle, vidi se točno šta se traži za ulazak u Europsku uniju i onda bi se već trebalo sad raditi. Prije svega ne radi Europske unije, nego radi sebe da bi funkcionirala država. Imam neki put osjećaj da se puno priča o ulasku u Europsku uniju, a svaki dan moli Boga da do toga nikad ne dođe.
S Josipom Juratovićem, poslanikom njemačkog Bundestaga, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije,
blog,
živa javljanja,
izvještaj
i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Na kraju ovog bloka slušamo i koja je hrvatska pozicija pred izbore u Bosni i Hercegovini. Eniš Zebić.
Izbori u Bosni i Hercegovini, kao i gotovo redovito do sada od kraja 90-ih, nisu među glavnim temama hrvatske politike. Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u četvrtak je u Mostaru nazočio izbornom skupu HDZ-a BiH i podržao Dragana Čovića kao kandidata za člana predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda i kandidate te stranke na izborima u nedjelju. Koje su druge njegove poruke?
Želimo odnose sa cjelovitom Bosnom i Hercegovinom na jedan uređen način, uz poruku suradnje i prijateljstva prema sva tri konstitutivna naroda i svim drugima koji žive u Bosni i Hercegovini. A naravno da ono što je najvažnije, da želimo da se što veći broj Hrvata u Bosni i Hercegovini odazove na ove izbore, da sudjeluju na njima i da time daju doprinos onom načelu kojeg zagovaramo, a to je legitimno zastupanje.
Lobiranja po svijetu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za izmjenu izbornog zakona dala su mnogim argumente za zaključak da se Hrvatska miješa u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Doista, koja je hrvatska službena pozicija pred ove izbore, ali i inače prema Bosni i Hercegovini? Za naš program govori dobra poznavateljica problematike, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić.
Hrvatska politika trenutno ima previše svojih problema da bi uopće razmišljala o Bosni i Hercegovini, o tome što se tamo događa. Ni HDZ, ni vlada Andreja Plenkovića zbilja ne razmišljaju niti o podjeli Bosni, niti o trećem entitetu, ali onako čisto po navici podržavaju tamošnji HDZ na čelu sa Draganom Čovićem.
Što se tiče prećeničinog lobiranja od Turske do UN-a, kolegica Pavić kaže da tu komentar više nije niti potreban, jer ona sve što radi, radi na nespretan i neprimjeren način i nikada ne izazove efekt koji je navodno planirala. Ona žali što Hrvatska propušta šansu za drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini.
Da ne dižemo tenzije, da ne koristimo Pelješki most i migrante za sitna prepucavanja i da onda možemo taj autoritet iskoristiti na smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini i pomaganje da se tamo odnosi između sva tri naroda urede na što uravnoteženiji i smisleniji način. Ali eto, nažalost, nismo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku 18. godina od nerazjašnjene smrti sudije Nebojše Simeunovića, koji je pred petooktobarske proteste odbio da potpiše nalog za hapšenje radnika Kolubare, njegova sestra Jelena.
Moj Nebojša je po drugi put odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva, ali je sebi potpisao smrtnu presudu.
Kako se 622 ministra kosovske vlade nalazi na optužnicama?
Vlada Kosova upravo je i ove nedlje imenovala novog ministra trgovine i industrije Endrita Šalju, a koji je optužen zbog ilegalnog posjedovanja oružja.
Crnogorska vlada planira da uvede novčane kazne za neustajanje na intoniranje državne himne, jedna građanka kaže.
Protiv sam kaznenih mjera za fizička lica, jer svi oni rade za platu, vrlo malu, čak i minimalno od 193 eura.
Najavljeno slijedi odmah. Danas se navršava 18 godina od demokratskih promjena u Srbiji, velikih demonstracija u Beogradu kojima je 5. oktobra 2000. Okončana vladavina Slobodana Miloševića. Od tada već 18 godina i smrt Nebojše Simeunovića, sudije Okružnog suda u Beogradu, sudski je nerazjašnjena. Šta je u pozadini svega slušamo od Ognjena Zorića.
U toku je rad na rasvjetljavanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je sudija Okružnog suda u Beogradu Nebojša Simeunović nestao, a njegovo telo nakon izvesnog vremena pronađeno u Dunavu, stoji u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa preslužbe Beogradskog višeg javnog tužilaštva, u kojoj se dodaje da, imajući u vidu da je predmet u fazi predistrage, ne mogu da pruže više informacija. Sudija Nebojša Simeunović nestao je 7. novembra 2000. Njegovo telo pronađeno je u reci Dunav, nedaleko od hotela Jugoslavije u Beogradu, mjesec dana kasnije. Slučaj je prvobitno bio karakterisan kao samoubistvo, dok je 4 godine kasnije prekvalifikovan u nestanak. Prvobitna kvalifikacija je već u samom početku, međutim, izazvala veliku sumnju, pre svega zbog onoga što je nestanku prethodilo. Sudija je naime, po svedočenju njegove sestre Jelene, uprkos pritiscima koje je trpeo, odbio da potpiše nalog za hapšenje jednih od nosilaca petooktobarskih demonstracija, rudara iz Kolubare, kao i tadašnjih lidera DOS-a, Nebojše Čovića i Borisa Tadića. Time se, po mišljenju mnogih, zamerio predstavnicima režima Slobodana Miloševića. I upravo na tome insistira njegova sestra Jelena Simeunović, koja u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je po njenog brata kobna bila noć između 3. i 4. oktobra 2000.
Moj Nebojša je odbio i pored neviđenog pritiska od strane predsjednika suda i državnog tužioca, moj Nebojša je odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva. Noću između 3. i 4. njega zove jedan policijski general, jedan bahat, oholoj i nevaspitan glas, koji i dalje insistira da moj Nebojša potpiše nalog i uhapsi rudare Kolubare, rekavši da je hapšenje rudara Kolubare dogovoreno na najvišem nivou. On je mislio da će moga brata da zaplaši ako je rekao da je dogovoreno hapšenje na najvišem nivou. Moj Nebojša je po drugi put odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva, ali je sebi potpisao smrtnu presudu.
Rekla nam je Jelena Simeunović, koja je i ovog 3. oktobra u dnevnom listu Danas objavila otvoreno pismo u formi oglasa, u kome je podsjetila na sudbinu svog brata, za koga veruje da je bio ubijen, a za što optužuje tadašnju državnu bezbednost. 3. oktobar 2000. godine, datum koji je po rečima Jelene Simeunović bio koban po njenog brata, bio je veoma buran i na kopu Kolubara u Lazarevcu nadomak Beograda, gde su rudari nekoliko dana ranije zaustavili rad. Tog dana tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković je, prema svedočenjima tadašnjih štrajkača i izveštaja medija iz tog vremena, došao pred rudare sa namerom da ih prisili da prekinu protest. Sa njim je razgovarao predsjednik sindikata rudara Miodrag Ranković. Ranković se, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, priseća da su čekali nekakav poziv, a da su posle saznali da se čekao potpis na nalogu za njihovo hapšenje.
Čekalo se samo njegov potpis da podigne protiv nas, da podigne optužnicu i vjerojatno, nevjerojatno sigurno bi krenulo hapšenje svih nas u Kolubari. Faktički je spasao život nama, a samim tim, to je sad teško dokazati, vjerojatno i građanski rat u Srbiji.
Napomen, imena sudije Nebojše Simeunovića, Ranković danas, 18 godina kasnije, kaže:
čovjek kojim ja jedino dugujem, a nažalost ne mogu nikako mu vratiti bukvalno život.
A već 18 godina svakoga decembra Miodrag Ranković i rudari Kolubare posećuju grob sudije Simeunovića. 2010. sa njima je to učinio i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Upravo tada je inicirao da se preispitaju okolnosti koje su dovele do njegove smrti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu i dalje ima slučajeva da se na visokim funkcijama nalaze osobe protiv kojih su podignute optužnice. Međunarodna zajednica, posebno Evropska unija i Sjedinjene Države, u kontinuitetu su pozivale kosovske vlasti da osobama koje imaju problematičnu prošlost ne smiju da rukovode institucijama, pogotovo oni koji su optuženi za korupciju. Amra Zajneli.
U aktuelnoj vladi Ramuša Haradinaja 6 ministra od ukupno njih 22 optuženo je što zbog zloupotrebe dužnosti, nezakonskog zapošljavanja, to i zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Haradinaj je u vezi sa tim ranije rekao da ministre ne određuje on, već partija, iako iz njegove partije ima takvih. Vlada Kosova upravo je i ove nedlje imenovala novog ministra trgovine i industrije Endrita Šalju, ako je optužen zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Za isto je optužen i Dardan Gaši, zamenik premijera i ministar dijaspore. Ostali ministri sa optužnicama su ministar infrastrukture Paljekaj, koji je optužen da je nezakonski zapošljavao ljude, te ministar bezbednosti i snaga Kosova Rusen Beriša, optužen zbog zloupotrebe dužnosti, a u slučaju lažnih veterana. Ministar inovacija Besim Bećaj, također optužen da je ilegalno zapošljavao, i ministar ekonomskog razvoja Valdrin Luka zbog konflikta interesa. Luka je međutim proglašen nevinim u osnovnom sudu, ali njegov predmet je sada na apelacionom sudu. Niko od ovih ministra nije optužen tokom obavljanja dužnosti aktualne funkcije. Visoka predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova u četvrtak je izjavila da sve zemlje Balkana na evropskom putu moraju da prekinu veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vladavine i administracije. Ona je posebno zatražila da se zvaničnici koji su optuženi za korupciju udalje iz institucija i da se u vezi sa tim usvoji niz zakona. Predsjednik Kosova Hašim Tači je pre više od godinu dana inicirao usvajanje zakonika kojim bi se zabranilo obavljanje funkcije osobama koje su pod optužnicama. Postojeći zakoni na Kosovu omogućavaju obavljanje funkcije visokim zvaničnicima i ukoliko je pokrenut sudski postupak protiv njih, sve dok odluka suda ne bude pravosnažna. Civilno društvo upozorava da sporne osobe ne bi trebala da budu na javnim funkcijama i da to šteti na pretku države. Ehad Miftare iz Kosovskog instituta za pravosuđe, koji inače monitoruje sudske slučajeve koji su povezani sa korupcijom, kaže da je bilo slučajeva da je jedan ministar ujutru bio u sali Osnovnog suda u Prištini optužen za korupciju, a posle podne isti taj ministar je potpisivao ugovore milionske vrednosti. Ovo je najgora moguća poruka za međunarodnu zajednicu, strane investitore, a koji bi mogli da budu zainteresovani da investiraju na Kosovo. To direktno utiče na blagostanje građana i ekonomski razvoj, ističe Miftaraj. Zartana Demhasaja iz nevladine organizacije Ćohu, koja je posvećena ograničavanju uticaja političke korupcije u javnim institucijama, moralna ostavka bi bila nešto što bi ovi ministri trebali da uzmu u obzir. Po njegovim rečima, potrebno je pre svega da se izradi zakonska osnova, a kako bi visoki zvaničnici u trenutku kada se protiv njih podigne optužnica zbog korupcije, bili obavezni da daju ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorsku javnost juče je zatekla informacija kako vlada predlaže novčane kazne za sve one koji ne ustaju dok se izvodi državna himna. Odmah se otvorilo pitanje da li to vlada utjeruje patriotizam ili samo pokušava da zakonski sankcioniše nepoštovanje državnih simbola. Da li je odabrala pravi način za rješavanje jednog od pitanja koje ne prestaje da dijeli crnogorsku javnost još od obnove nezavisnosti na referendumu 2006. Slušamo Predraga Tomovića.
Smatram da to neustajanje kada je himna u pitanju da je na neki način nepoštovanje, ali opet čovjek kao ljudsko biće koje je slobodno ima pravo, kažemo, na slobodu mišljenja i svega, pa zašto ne bi imalo pravo da ustane ili ne ustane ako to on misli.
Tako 24-godišnja Jovana iz Podgorice komentariše najavu vlade Crne Gore da će neustajanje prilikom intoniranja himne ubuduće biti kažnjivo po zakonu. Naime, prema prijedlogu izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, kazne za građane bit će od 300 eura do 2000, a za pravna lica od 300 do 20.000. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je u obrazloženju takve odluke naveo da se obavezom ustajanja prilikom intoniranja crnogorske himne te isticanja državnih simbola obezbjeđuje zaštita sociokulturoloških okvira Crne Gore, njene tradicije i istorije.
Na taj način se u Crnoj Gori, kao i u svakoj drugoj državi, iskazuje poštovanje prema njenim državnim obilježjima i njenom identitetu.
Podgoričanka Adisa i njen sugrađanin Nikola smatraju da sankcije za građane koji ne ustaju na intoniranje himne nije su pravo rješenje.
Protiv sam kaznenih mjera za fizička lica, jer svi oni rade za platu, vrlo malu, čak i minimalnu od 193 eura, a pravna lica, kojima je država naravno dopustila da radi, treba i tekako da se ustaju. Ne da se ugledaju na bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, pa da na pola himne stoje, na pola da sjede, nego da ustanu, da podrže, da pozdrave, jer ipak je to himna Crne Gore.
Malo je to po meni prestrogo, svako radi, osjeća kako voli, a sad što se himne tiče i toga strogoga ustajanja, možda bi tako trebalo, ali nije namjesto, pogotovo ne na ovo naše podneblje, gdje je još to svježe, gdje se još čeka da se pohuška, možda neđe u nekakvu srećnu zemlju, to ljudi poštuju kako treba i mnogo je bezbolnije, a ovdje je to prst u oko stvarima koje su prošle, već i samo da se potpiruju.
Podsjetimo, i do sada je bilo problema sa nepoštovanjem državnih simbola, naročito u opštinama gdje su na vlasti bili predstavnici pojedinih opozicijnih partija, no unazad nekoliko godina situacija se u tom pogledu popravila. Inače, najglasniji u negiranju crnogorskih državnih simbola i identitetskih obilježja od jezika, zastave do himne bili su predstavnici najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta. Kaznenom politikom u konkretnom slučaju država Crna Gora pokušava da reguliše emocije, a to je pogrešan pristup, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica književnosti i odbornica iz Budve Božena Jelušić.
Ne vidim da će država time postići snaženje sentimenta, sem što će se uz te simbole vezati nova asocijacija. Moja država je ona koja kažnjava. Kad god država posegne za tim da reguliše čak i emocije, ona pokazuje svoju nemoć.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ponavljamo i vijesti dana. Počeo treći veliki skup Pravda za Davida u Banja Luci. Iz grupe Pravda za Davida kažu da policija Republike Srpske onemogućava neke građane da uđu u Banja Luku. U Sarajevu skup podrške porodici stradalog mladića Dženana Memića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaže da je sve spremno za nedjeljne opšte izbore. Bez EU perspektive moguć novi rat na Balkanu, upozorio danas Jean-Claude Juncker. Denis Mukwege i Nadia Murad, dobitnici Nobelove nagrade za mir. Nestao šef Interpola Meg Hogway. Senat Sjedinjenih Država u preliminarnom glasanju potvrdio izbor Kavane za sudiju Vrhovnog suda. Toliko u ovih pola sata. Na internet stranici Radija Slobodna Evropa možete pronaći više detalja. slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.